Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Završeni razgovor između Prištine i Beograda u Berlinu o železničkom saobraćaju. Evropski komesar za spoljnu politiku Borrell krajem nedelje na Kosovu i u Srbiji. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. U Kini potvrđeno da je 80 ljudi umrlo, a 2700 obolilo od novog oblika koronavirusa. Sve to daje počast tragično nastradalom košarkaškom asu Kobeju Bryantu. Palestinski premijer odbacio Trumpov mirovni predlog. A u narednih 30 minuta još možete čuti. Povodom 75. godišnjice oslobađanja logora smrti Auschwitz, Krzysztof Antonczyk, šef digitalnog odjeljenja skladišta u muzeju Auschwitz, svedoči.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i su više stari ili mladi su poslati u smrt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o pregovorima Beograda i Prištine. U američkoj ambasadi u Berlinu završen je sastanak dve delegacije o ponovnom uspostavljanju železničkog saobraćaja između dve države. Članovi delegacija sastali su se sa Richardom Grenellom, specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za pregovore Prištine i Beograda. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić, koji predvodio delegaciju Beograda, izjavio nakon razgovora da se nada konkretnim rješenjima u predstojećem periodu. Ministar infrastrukture Kosova pa Lek je napisao na Facebooku: iako su naše institucije spremne da nastave da doprinose stabilnosti i dobrosusjedstvu, naglašavamo da kakav god se sporazum postigao, on će biti samo na osnovu ustava i zakona na snazi. A u nastavku emisije, zašto je 7 godina nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine on uglavnom ostao mrtvo slovo na papiru. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, i tekako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen, jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiu iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primjer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimičnom. Ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo, i dalje prepoznaje probleme u primjeni. Kao primjer navodi slobodu kretanja.
mobilni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzemo promet roba, koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer, nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podseća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili u glavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnići navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazin Eli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O koronavirusu koji se širi iz Kine. 80 ljudi je preminulo, više od 2700 zaraženo u ovoj zemlji, saopštile su vlasti u Pekingu. Istovremeno potvrđeno je više od 50 slučajeva zaraze u 13 drugih zemalja, uključujući najmanje 5 u SAD-u. Skoro 60 miliona kineskih građana je pogođeno delimično ili potpunom blokadom pojedinih gradova u cilju sprečavanja širenja virusa. Kineski ministar zdravlja izjavio da ljudi mogu da prenesu virus, a da se simptomi tek nije pokažu, što otežava suzbijanje zaraze. Kineski turisti iz grada Wuhana koji su prenoćili u Neumu trebali bi tokom dana stići u Sarajevo. Iz nadležnih institucija poručuju da nema mesta strahu i panici od širenja koronavirusa. Ministarstvo civilnih poslova BiH saopštava da je zemlja spremna da dočeka moguće slučajeve te da se u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Portparolka Zorica Rulj.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i zavoda, odnosno Instituta za javno zdravstvo Federacije BiH i Republike Srpske, granična policija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo inostranih poslova i Komisija za sprovođenje međunarodnih zdravstvenih propisa u Bosni i Hercegovini spremni su da adekvatno djeluju u svim sumnjivim slučajevima, uključujući aktuelni slučaj kineskih turista koji su na našem području. Epidemiološke službe su na mjestima ulaska u Bosnu i Hercegovinu dale preporuke zaposlenicima na graničnim prelazima, hotelijerima, a posebno turistima koji dolaze iz rizičnih područja, te će ih po potrebi staviti pod epidemiološki nadzor za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina u potpunosti postupa po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dok sve institucije pokazuju angažman, spremnost s ciljem da zaštite zdravlje građana Bosne i Hercegovine.
Portparolka Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj, a kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori, njih oko 800, neće se do daljnjeg vraćati u Crnu Goru, dok se ne vidi kako će se razviti situacija sa koronavirusom, saopštio je na preskonferenciji direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Politička scena Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je danas učenike, nastavnike, roditelje Bošnjake u tom BH entitetu da ne učestvuju u obeležavanju slave Sveti Sava u školama u Republici Srpskoj. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Salkić je poručio:
prije svega neprihvatljivo je da jedan javni obrazovni proces bude ovoliko vjerski obojen jednonacionalno kakav je obrazovni proces na prostoru ovog entiteta. Pravoslavizirani je on ovih dana, a i svo vrijeme, dakle, trajanje školske godine, preferira isključivo sadržaje koji su posvećeni Srbima, pravoslavlju.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Zašto?
Zašto list Ekonomist Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju svrstava u zemlje s hibridnim režimima? O tome za rubriku Zašto govori dr. Damir Kapidžić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Zašto
Svaki od ovih indeksa prati nekoliko faktora ili varijabli. I na kraju do nas dolazi jedan, ajmo reći, sveokupni zaključak kako taj režim ili kako tu državu možemo svrstati, kakav oblik vlasti ona postoji, u njoj postoji. I ekonomist konkretno ima, znači, demokracije, savršene demokracije, to je onda ima demokracija sa nedostacima, hibridne režime i autoritarne režime. Ovaj konkretno indeks se sastoji od 5 različitih kategorija koje se onda zbrajaju i dolazi i taj neki ukupni rezultat. Sad, za svaku državu postoji drugačiji razlog zašto je ona slaba ili u kojem obliku ili kojem elementu ona ima određene nedostatke. A za Bosnu i Hercegovini konkretno najveći nedostatak je takozvana kategorija funkcioniranja vlasti. Tu imamo veoma, veoma loše ocjene prema ekonomistu i opet kažem, to rade većinom stručnjaci koji se bave ovim državama, koji poznaju prilike ovim državama i koji onda daju ove ocjene.
Damir Kapidžić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, za našu rubriku Zašto?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o zbivanjima u svijetu, američki predsjednik Donald Trump želeo je da zamrzne vojnu pomoć Ukrajini ukoliko ne pokrene istragu protiv njegovih političkih rivala, tvrdi još uvijek neobjavljenoj knjizi bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, otkriva New York Times. I dok demokrate ponovo traže da Bolton bude pozvan na svjedočenje u suđenju za opoziv pred Senatom, Trump u seriji tweetova poriče da je bivšem savjetniku rekao da će uskratiti vojnu pomoć Ukrajini. Priredila Una Čilić.
U izvještaju New York Timesa navodi se kako Bolton u svojoj knjizi piše kako mu je Trump rekao da želi uskratiti stotine miliona pomoći Ukrajini sve dok mu ne pomognu sa istragom, uključujući i istragu bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i njegovog sina Huntera, koji je služio u nadzornom odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma. Trumpov pravni tim uporno insistira da američki predsjednik nije vojnu pomoć Ukrajini dovodio u vezu sa istragama. Nakon što je izvještaj New York Timesa objavljen, demokrate su ponovo zatražile da Bolton bude pozvan na svjedočenje u Trumpovom suđenju za opoziv pred Senatom. Zastupnički dom Kongresa optužio je Trumpa za zloupotrebu moći i opstrukciju rada Kongresa. Sedmi dan suđenja u Senatu nastavlja se danas, 27. januara. Trump je rano jutros odbacio optužbe u seriji tweetova.
Nikada nisam rekao Johnu Boltonu da je pomoć Ukrajini bila vezana za istrage protiv demokrata, uključujući Joea Bidena i njegovog sina. Zapravo, on se nikada nije žalio na to dok je radio u javnoj službi. Ako je John Bolton to sada rekao, to je samo da bi prodao svoju knjigu.
Napisao je Trump na svom Twitteru. John Bolton ima dokaze, napisao je na svom Twitteru lider demokrata u Senatu Chuck Schumer i nastavio. Republikanci u Senatu treba da osiguraju da John Bolton, kao i trenutni šef kabineta u Bijeloj kući, ali i ostali koji imaju konkretne informacije, svjedoče na suđenju u Senatu. Boltonova knjiga poslana je i u Bijelu kuću na provjeru prije objavljivanja, što je praksa koja važi za sve trenutne i bivše javne službenike koji napišu knjigu. Bolton je Bijelu kuću napustio dan prije nego što je Trump konačno odobrio pomoć Kijevu 11. septembra i rekao da je spreman da svjedoči u procesu, uprkos tome što je predsjednik svojim saradnicima zabranio učešće u procesu opoziva. Suđenje se bazira na telefonskom razgovoru između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Transkript ovog razgovora pokazao je da je Trump tražio od svog ukrajinskog kolege da pokrene istragu o Bidenu, koji je viđen kao mogući protivnik Trumpa na predsjedničkim izborima u novembru ove godine. Demokratama je potrebno najmanje 4 glasa republikanaca kako bi pozvali svjedoke na suđenje. Međutim, Senat kontrolišu Trumpovi republikanci. Bolton je napustio svoju poziciju nakon neslaganja sa predsjednikom. Trump kaže da ga je otpustio, no Bolton kaže da je sam dao ostavku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedno posjećanje na najvažnije vesti. Ostvarali smo napredak o pismu o namjerama o železničkoj saradnji, stoji u pisanoj izjavi Richarda Grenela, specijalnog izvestioca američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, nakon pregovora u Berlinu. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. Sve to daje počast tragično nastradalom košarkaškom masu Kobiju Bryantu. A do kraja emisije još možete čuti. Direktor programa N1 Jugoslav Ćosić govori o položaju u kojem se našla njegova kuća u sporu između Telekoma Srbije i United Media oko distribucije kablovskih kanala.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
O upotrebi kletvi u Crnoj Gori u 21. veku mitropolit Amfilohije prošle godine povodom pokušaja rušenja bespravno podignute krstionice na Prevlaci.
I onaj koji srušio krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opširnije najprve o upotrebi kletvi u Crnoj Gori, pripremio Predrag Tomović.
Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukote Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika iz raznih plemena, i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale vladike, i kroz tog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi, koje bi mogle da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu uoči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju, kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine, upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak, da mu Gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop budimljansko-nikšićki Joaniki je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoji iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolit Amfilohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici u Vladičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednim minutama o medijskoj sceni u Srbiji i dalje je aktualan spor između privatne kompanije United Media i Telekoma Srbije, koji u većinskom vlasništvu države u vezi sa distribucijom 15 kablovskih kanala, među kojima je jedna od retkih nezavisnih televizija N1, pripremio Dušan Komarčević.
Nebojša Krstić, stanovnik beogradskog naselja Kotež, od pre desetak dana na svom televizoru ima 17 kanala manje.
U nekom trenutku smo videli da nam nedostaje N1, da nam nedostaju sportski kanali. Nije bilo i dalje nikakvog objašnjenja na sajtu našeg operatera Supernove. Neko od komšija, da li na društvenim mrežama, ja mislim, je podelio informaciju da je ukinuto distribuiranje kanala United Media, United Grupe za Supernova korisnike. I osjećam se zaista nekako uskraćen za neku širu sliku, za neku bogatiju, bolju ponudu.
Priča nam Nebojša Krstić. Ugovor između United Grupe i Telekoma Srbije, pod čijom kapom je, osim brenda Supernova, još nekoliko kablovskih operatera, istekao je 31. decembra, ali je Supernova uprkos tome nastavila da emituje programe United Medije, među kojima su, osim i N1, sportski kanal, sport klub, te nekoliko muzičkih i dečijih kanala. United Media je zatražila da se zbog isteka ugovora obustavi emitovanje. Supernova je nakon toga obavestila javnost da nije postignut dogovor uprkos tome što je Telekom od United Medije prihvatio, kako su rekli, izuzetno visoku ponuđenu cenu, a koja čak nije ni obuhvatala dozvolu za emitovanje svih kanala poput Nove S i Nove Sport. Međutim, United Media je otišla i korak dalje kršeći zakon i zahtevala da podelimo tržište Srbije i korisnike tako što bi jednima pomenuti sadržaj bili dostupni, dok bi drugi ostali uskraćeni bez ikakvog razloga, navodi se u saopštenju Supernove koja posluje u okviru Telekom Srbije. Jovana Lukić, PR direktorka United Medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija do sada nije imala potpisan ugovor sa Telekomom, već je do sada postojala saradnja sa firmama koje je u međuvremenu preuzeo Telekom.
Tako da mi nismo, kako kažu, samo ukinuli naše programe, a to navodi i Telekom, je nažalost i državni zvaničnici, već smo upravo od Telekoma tražili legalan ugovor, odbijajući kao ugovarača nepostojeće pravno lice, odnosno Supernov.
Objašnjava Lukić. U međuvremenu United Media je objavila javno svoju ponudu za emitovanje samo N1 televizije po ceni od 0,4 evra po korisniku u naredne 3 godine, ali na nju Telekom nije odgovorio jer im nije formalno dostavljena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor programa N1 Jugoslav Ćosić kaže da je ponuda o emitovanju N1 stigla jer je za tu kuću od fundamentalnog značaja da se vidi kod što više operatera.
Zbog toga su i ponudili Telekomu posebno varijantu da preuzmu N1 odmah, i to, koliko sam ja razumeo, imajući u vidu standarde industrije, po veoma, veoma atraktivnoj ceni.
Podsjetimo, otkako je brend Supernova isključio paket kanala iz ponude United Medije, iz televizije N1 upozoravaju da je njihov program nedostupan za gotovo milion gledalaca u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o sećanju na Holokaust, tačnije povodom 75 godina od kada su sovjetske trupe oslobodile nacistički koncentracioni logor smrti Auschwitz-Birkenau. Rad na tome da se identifikuje više od milion žrtava i dalje traje. Više pojedinosti Mila Đurđević.
Krcatim vagonima u kamp su dovoženi Jevreji iz svih krajeva Evrope. Krzysztof Antončić je upravnik skladišta digitalnih podataka u muzeju Auschwitz-Birkenau.
The selection
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. 80 do 90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku. Morali su da šetaju više od 3 km u ovom pravcu do gasnih komara u Birkenau. Svi oni koji su određeni za smrt nisu registrovani, tako da to predstavlja problem za nas. Kako da prikupimo imena tih ljudi, jer oni su umrli bez ikakve registracije, bez ikakvog znaka, bez ikakvih tragova. Tako se sada nalazimo na najvećem groblju na svetu, ali ovdje nema grobova, samo pepeo.
Istoričari su godinama mukotrpno sastavljali informacije. Primjerci transportnih lista koriste se u pokušaju da se identifikuje više od 900.000 žrtava koje uopšte nisu bile registrovane, navodi Vojčeh Plosa, šef arhive u muzeju Auschwitz.
Govorimo o transportu iz Terezina u Čehoslovačkoj, Mehelena u Belgiji, Drancija u Francuskoj, od Berlina, Beča, Westerborka u Holandiji. Očigledno to je početna tačka jer nema informacija o tome šta se desilo ljudima koji su bili na tim listama. Znamo naravno da su oni dovedeni ovdje jer se njihova imena nalaze na listama, ali nema nikakvih zapisa o njihovoj daljoj sudbini.
Koristi se svaki mogući resurs. Bilo da je reč o imenima na hiljadama kofera koji su ostali za žrtvama, priče preživelih i svedočenja članova porodica, čak i grafiti koji su na zidovima logora ostavili bivši zatvorenici. Antončić kaže da identifikacija svih žrtava Auschwitza nikada neće biti moguća, ali rad na otkrivanju imena žrtava neće stati. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I dalje o stradanju Jevreja. Tokom okupacije nacističkih nemačkih snaga u Drugom svjetskom ratu, Albanija je bila jedna od rijetkih zemalja gdje je broj Jevreja povećan. Mnoge albanske porodice skrivale su i štitile Jevreje koji su iz drugih zemalja dolazili upravo kod njih. Tamo se danas čuva uspomena na sve hrabre ljude i njihovu dobrotu, zabeležila Meliha Kešmer.
Troje Jevreja iz Bugarske, otac Nisam, majka Sara i sin Aron Aladjem, u Tiranu su stigli 1943. godine, kada je Drugi svjetski rat zahvatio cijelu Evropu. Nadali su se da će ih ova mala zemlja spasiti. Utočište su našli u kući Rifata i Fejzije Hođe. Iako tada nije bio rođen, sin porodice Hođa Ređep ponosan je na ono što su njegovi roditelji uradili prije 77 godina.
Naša porodica je bila kao i mnoge druge albanske porodice u to vrijeme. Mnogi Jevreji bili su prisiljeni da napuste zemlje u kojima su živjeli. To je bilo zato što je vladala represija nad Jevrejima. Bili biste diskriminirani i suočavali ste se sa posljedicama istrebljenja.
Albanija je bila jedina zemlja koju je okupirala Njemačka, a u kojoj se broj jevrejske populacije povećao tokom Drugog svjetskog rata. Neki od Jevreja uzimali su albanska imena kako bi se sačuvali. Fatos Čočija, u znak sjećanja na sve ljude koji su spašavali Jevreje, od svoje kuće napravio je muzej. Jedan od tih ljudi bio je i njegov otac.
Nedaleko odavde bio je garnizon s njemačkim trupama koje su patrolirale putem nazvanim Crveni put. Moj otac je nosio avrama kao lokalnog seljaka na magarcu i prošao je kroz kontrolu bez problema.
Prema dokumentima u Izraelu, gotovo svi Jevreji koji su živjeli unutar granica Albanije tokom njemačke okupacije bili su sigurni. Razlog za to može se naći i u kodeksu časti, koji se zove Besa i koji Albanci prakticiraju vjekovima. To je tradicija koja kaže da morate zaštititi bilo koga ko pokuca na vaša vrata, dati mu sklonište, hranu i krevete na kojem može spavati. Za Albance kuća prije pripada Bogu i gostu nego vlasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ostvarili smo napredak o pismu o namjerama o željezničkoj saradnji, stoji u pisanoj izjavi Richarda Grenela, specijalnog izvestioca američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, datoj Radiju Slobodna Evropa, nakon današnjih pregovora u Berlinu. Evropski komesar za spoljnu politiku Borel krajem nedjelje na Kosovu i u Srbiji. Najmanje jedna osoba poginula u padu hrvatskog vojnog helikoptera. U Kini potvrđeno da je 2700 osoba obolilo od novog oblika koronavirusa, 80 umrlo. Sve to daje počast tragično nastradalom košarkaškom asu Kobeju Bryantu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa govore Adis Nadarević, twitteraš poznat po komentarima o društveno-političkim prilikama u BiH, kao i glumac Rade Šerbečija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Intervju nedjelje je Adis Nadarević poznat po satiričnim komentarima o društveno-političkim dešavanjima koje objavljuje na društvenoj mreži Twitter. Govori o bosansko-hercegovačkom društvu i medijima. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Nadareviću, dobro jutro i dobrodošli na Radio Slobodna Evropa. Za početak, kako biste opisali bosansko-hercegovačko društvo? Da li je to društvo koje se boji promjena ili je društvo koje olako prihvata sve ono što se nameće kao neka, da tako kažem, politička volja, volja vlasti?
Dobro jutro i hvala vam za poziv. Srdačan pozdrav svim slušateljima. A kad pitate da li je naše društvo neko društvo koje se boji promjena, da li je spremno za promjene, ja to posmatram nekako u funkciji vremena. I neću reći ništa novo ako kažem da mi jesmo društvo koje se boji promjena, ali koliko ja pratim tu situaciju, to već godinama, kroz posao i kroz svoje neke druge sfere interesovanja, rekao bih da, kao što rekao, ja neću reći ništa novo, kažem da se stvari ne mijenjaju. Ljudi se boje promjena jer su navikli da promjene uvijek idu nagore, a svojim djelovanjem i svojom i pasivnošću i ono što reče pjesnik, djelovanjem u korist sopstvene štete, potpomažu to, tako da ako se osvrnemo, eto, 20 godina unazad, zamislimo da je 2000-ta godina i eto, sami ako se pogledamo u gledalo i kažemo da li je ovo ono što sam mislio, na što će 2020. ličiti, bojim se da ovo u čemu živimo nije ono što smo tada očekivali i da ne postoje neke garancije, ne postoje neki trendovi koji pokazali da će nam za 20 godina biti šta bolje nego što je danas.
Zadnjih 10 godina imali smo dosta nekih pokušaja promjena protestima, izražavanjem nezadovoljstva na ulicama, peticijama. Međutim, posljednje možda 2-3 godine ni toga nema. Čini se da građani više ne vjeruju ni da se na taj način može mijenjati stanje u jednom društvu.
Pa naravno da nema, zato što Bosna i Hercegovina kao država je tako organizovana da uvijek postoji neko na koga se može uprijeti prstom, uvijek postoji neko na koga se može svaliti krivica, tako da građani čak i da imaju iluziju da protestima mogu nešto promijeniti, ne znaju ni kako artikulirati svoje stavove, želje, ne znaju na koji nivo adresirati svoje zahtjeve, ne znaju, jednostavno u toj su situaciji koja apsolutno odgovara našim vladajućim elitama, da su ono što je Zenit Đozić u skeču Nadrealista prije 20 kusur godina rekao, da su natakareni jedni na druge. Dakle, oni su jedni drugima krivi i uvijek ih se lako može nahuškati jedne na druge, tako da u stvari bijes građana se svodi na opravdani, ja bih rekao, bijes građana jednih na druge. I ja mislim da bi trebalo organizovati neke proteste protiv naroda, jer sve ovo što mi živimo je plod, sami smo birali, zaiskali ste, izvolite. Tako da, eto, ukoliko bude nekih protesta protiv naroda, ja izražavam svoju spremnost da stvarno budem u prvim redovima tog protesta. U suprotnom, dogod ne razvijemo tu svijest da smo mi ti od kojih kreću promjene i da smo mi ti kojima ovakva situacija ne paše, mislim, dok ne razvijemo taj nivo svijesti, neće nam biti bolje.
Kakva je u svemu tome uloga medija? Postoji li kultura komuniciranja?
Pa kultura komuniciranja sigurno da postoji, ali sad je pitanje na kakvom je nivou i u kojem pravcu dalje ta krivulja ide, da li se dalje srozava ta kultura komuniciranja ili se penje. Ako pogledamo medijske napise, ako pogledamo naš javni prostor, vidjet ćemo da je stvarno prisutna jedna opšta vulgarizacija, da se koristi riječnik kakav se ne bi stvarno trebao koristiti u javnom prostoru, koliko god ja bio za liberalizaciju i za recimo prisustvo i žargonizama i nekih narodskog govora, da tako kažem, u medijima, ali stvarno sad spuštati to na jedan jako vulgarni nivo komunikacije ne vidim da može donijeti išta dobro, tim prije što sada diverzifikacijom medija i odsustvom ikakve regulacije sa kojom se to patimo već 10 godina se najavljuju zakoni koji bi regulisali poslovanje portala bez impresuma, koji bi neću reći suzbili tu pretjeranu slobodu komuniciranja javnom prostoru, nego pozvali na odgovornost za izgovorenu riječ. Trenutno ta kultura komunikacije stvarno jeste na niskom nivou i da ide nagore, jer ako pogledate sad i portale i druga medijska izdanja, vidite da se stvarno beskrupulozno rovari po intimi ljudi, da se u politički kontekst i u kontekst javnog djelovanja dovode privatni životi ljudi, što ni u kom slučaju ne bi smjelo biti predmet interesovanja medija.
Moram vas pitati, evo, politika se u bosansko-hercegovačkom društvu provukla, ali gotovo u sve sfere javnog, ali evo i privatnog života, prosto ne možemo isključiti taj segment. Imaju li BH politike, da ne kažem vlasti, nego BH politike sluha za ono što je kultura, što je umjetnost, što je sport, što je nauka uopšte?
Nama vladaju ljudi koji nemaju sluha ni za šta osim za ono što im može donijeti korist i što je najgore kratkoročnu korist bez ikakvog razmišljanja o nekim dugoročnim implikacijama po njih same, a kamoli društvo. Tako da političari, da, imaju sluha i za kulturu i za sport ukoliko im to može donijeti tu i tamo pokoji poen, ali da imamo neke stvarno politike koje bi smisleno, koherentno, održivo promišljale probleme ovog segmenta društvenog života, ne, nemamo.
Koliko je to pogubno za jedno društvo?
Pa, apsolutno je pogubno, jer izostaje taj segment koji u stvari i povezuje društvo, jer naše politike, kako ste vi rekli, su apsolutno usmjerene u cilju stvaranja podjela, dakle nije nam dovoljno ono stvarno razloga zbog kojih se realno imamo, dakle tih nekih osnova na osnovu kojih se možemo dijeliti, nego tu su prisutne i neke fiktivne podjele i ukoliko postoji neki način da će nas političari podijeliti, on će nas podijeliti na taj način, a ukoliko ne postoji, on će ga stvoriti ili izmisliti. Kultura, sport, taj društveni život je to su stvari integrativni neki segmenti društva i ako išta ove vlasti, ako išta ove politike ne žele, to je da narod nešto sarađuje, nešto normalno živi, bavi se ičim drugim osim politike i sijanja podjela i mržnje i to je to.
Ipak negdje tamo svi ti kulturni radnici, umjetnici, ali i sportisti dopiru do običnog naroda, do običnih ljudi. Koliko njihova poruka može biti jača od one koju čuju na dnevniku prvih 10 minuta kada nastupaju političari uglavnom?
Pa dok dođe vrijeme do njihove poruke, ljudi uglavnom već promijene kanal. A ono na što bih ja stvarno apelovao jeste, ono u stvari čime bih apelovao na kulturne radnike, jeste da stvarno malo stave prst na čelo i razmisle o svojoj ulozi u društvu, jer ipak oni su ti koji imaju veliku odgovornost i njihova bliskost sa politikama, političkim elitama, političkim centrima moći ne bi ni u kom slučaju trebala biti ispred njihove misije, jer svaki kulturni radnik, svaki umjetnik i sportista, htio to ili ne htio, je simbol nečega, nosi određenu misiju sa sobom i kratkoročna dobit na račun politike ili uz pomoć politike ne bi smjela biti na prvom mjestu u odnosu na ovu njihovu dugoročnu funkciju.
Gdje ćemo biti za 5 godina?
Pa, ne vjerujem da ću biti originalan ako kažem u Njemačkoj, jer takvi su trendovi, pogotovo sad od marta, kako Njemačka stvarno spušta kriterije za odobravanje boravka našim ljudima, odnosno ljudima sa ovih prostora. Podaci o iseljavanju su šokirajući i bojim se da stvarno ni mi kao građani, a pogotovo ne političke elite, nisu svjesni kakve to implikacije ima i šta nas tek čeka, a posljedice se već dobrano osjete u nekim rubnim dijelovima. Mi ćemo po običaju reagovati kad već bude prekasno da se bilo šta učini, ali bojim se da za 10-20 godina ili ćemo pričati ovo što i danas pričamo, kao što manje više pričamo isto što smo pričali prije 10-20 godina bez nekih konkretnih rezultata, ili ćemo biti među onima koji će ovo posmatrati sa udobne distancije.
S Adisom Nadarevićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku slušamo razgovor sa glumcem Radetom Šerbeđijom. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Htio sam vas pitam, kako vi gledate na ulogu umjetnosti danas? Da li je to neka vrsta bekstva od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta ni danas, u ostalom kroz istoriju uglavnom i nije bila ružičasta? Je li nam umjetnost, bilo vama kao koji se bavite umjetnošću ili nama kao konzumentima, umjetnost pomaže da shvatimo u stvarnost na bolji način? Svojevremeno je Marks rekao da su knjige Honora de Balzaca pomogle i svima su pomogle da mnogo bolje razumije društvenu stvarnost 19. veka nego sve kupusare, po znacima navoda, raznih teoretičara. A Orwell je svoju 84. životinsku farmu, tu jednu distopijsku sliku budućnosti, napisao u književnoj formi. Dakle, kako vi gledate na ulogu umjetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako svijetu živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo komponiranje neke sonate za violinu ili za klavir, ili za orkestar cijeli, simfonije. Ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
Ne samo u estetskom smislu, nego biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući...
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu tu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno, ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, u prilično, s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočava, s druge strane to je neki način, da kažem, u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo ti reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako spriječiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe.
Da.
Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da li u, recimo, u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo, su najviše... sjeverne skandinavske zemlje poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske. Da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
U nekoj meri, vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj meri kao što ima, recimo, u našim prostorima, je li tako? Ili u Americi.
Da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj, isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno, apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je li tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste vi zabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom recimo, da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su pravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pred 20-30-40 godina bio viši nego sada s obzirom na te programe reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju.
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraju razgovora o tome.
I to je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina. Svaćate? I zato sve više
nema sadržaja, nema ideala.
Zato sve više ima takvi. Nema ideala, a nema, zato što je teško doći do suštine prave, u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se čak smatraju da je Orwell bio naivan.
Prorok, apsolutno.
Da se to dostvaruje, recimo, onaj prorok. Mobilni telefon nas mogu slušati,
prorok,
pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su i, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak je i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Ima li rešenja tom problemu ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice otkazale ka nekom, uslovno rečeno, nekom ambisu? Kako vidite taj problem nejednakosti? Zašto su ljudi danas...
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumijete što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno. Ja želim sve dobro i ne nagovaram ga na to, ali figurativno.
On dosta pomaže u toj svojoj dobrotvornoj fondaciji.
Sve je u redu, ali želim reći, ali kako je postao to što je postao?
Da.
Kako je postalo to zlo što je postalo da se ta šačica ljudi vlada svijetom? A u čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj.
Koji se danji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislite na revolucije?
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom, u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislite da biti rušilačka?
Tako je. Ta revolucija...
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će predstavno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata i to će biti strašno.
Vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da, tada kažemo, bespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma. Ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom. Lenin je za njih kriminalac. U redu, Stalin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti. Ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što, ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje, urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnosno komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina, koji kad je došao u Finsku i stavio u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje, jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće ili postavilo pitanje socijalizam sa ljudskim likom. Da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom? Neka uslovno rečeno skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam, po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda, utopija. Ne možemo biti sve isti. Ne možemo. Jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi. Da. Nemamo iste potrebe. Različiti smo. I nemoguće. Pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način. Ne može. Moramo biti ljudi koji uživaju u cajkama, moramo biti ljudi koji žive drugčije, jednostavno jer smo drugčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešavate različitosti. U tom smislu, ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi. Da. I bilo je neke pravde. Eto. Da. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva, ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo priča jezik. Pogledajte, evo nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. Šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom? Biće u Beč, biće u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Osjeća sjećanja na jezik.
Da. Iste izjavili, ja sad ću citirati, ne mogu se pomiriti s takvim idejama i takvim politikama, ali ne želim da više ni sa kim javno se prepirem niti borim. Ja sam čovjek već u godinama, da tako kažem, imam pravo na svoj mir i svoje mišljenje. Da li je takav vaš stav izvesnog razočarenja, odnosno uviđenja da se ne može mnogo toga uraditi da se stvari poboljšaju?
Jeste, ne može se ništa napraviti. Vi ne možete promijeniti ništa u odnosu na politike koje se odvijaju na tim našim prostorima. Ja sad govorim o tome, a da ne govorim o svjetskim. Kako će, šta, kako da se boriš protiv te sulude lutke koju je kapitalizam izmislio, Donalda Trumpa? Kako, šta da radiš? Pa pogledajte, a da ne govorim o našim prostorima. Jednostavno, ja više nemam snage uopće da sudjelim u tome. Ponekad u nekoj svojoj pjesmi tako uvijek nešto sjetno smislim, dobacim, komentiram i to je sve. Ne pripadam nikakvoj grupi ljudi koja bi da se organizira i bori protiv nečega ili, nažalost, ne. Iako mislim da bi možda trebalo neki mladi ljudi da tako rade nešto.
A da li danas što se dešava i na Balkanu i svijetu se može objasniti kao nekom vrstom, da kažem, kolektivnog ludila po uzoru na kralja Lira koga vi često glumite?
Pa kako da kažem, u nekom smislu da, ali komparirajući na primjer Srbiju i Hrvatsku, treba reći unatoč svemu problema u Hrvatskoj i tako dalje, da su dva puta socijalisti pobijedili na izborima. I ovo sad su birali ljevičara za predsjednika Republike Hrvatska. U Srbiji je, čini mi se, Orwell najaktualniji što se ikada moglo zamisliti.
Može li to što se desilo u Hrvatskoj da ima pozitivan uticaj na region?
Može da se desi. To bi bilo dobro.
Glavna vijest ovih dana na Balkanu je zapravo zagađenje u Beogradu, Novom Zagrebu i Sarajevu, ponajveće u svijetu. Nažalost, svjedoci smo klimatskih promjena, neki smatraju da preti doomsday planeti. Dakle, da li nama ističe vrijeme za spas planeti, ne samo u klimatskom smislu, rekli ste da se bojite na početku razgovora najcrnjih scenarija, ili je već prošlo 12 sati?
Mislim da još nije prošlo 12 sati, ali da je apsolutno alarmantna situacija, jeste. Ja ne znam, eto vidite, sad je to ta stvar. Znate šta? U socijalističkoj viziji svijeta bilo je ljudi koji su žrtvovali svoje živote za neku pravdu. Evo recimo sad mi pada na pamet Rade Končar koji je rekao pucajte, jel? I davao svoj život. Nekih ljudi koji su spremni bili dati svoj život za budućnost.
Danas toga nema.
Za pravdu. E toga apsolutno nema u onome što zovemo kapitalizam. Nema.
Da li je zapravo najgore to što nam se desilo, dakle ove pojavne manifestacije, nejednakost, klimatske promjene su zapravo samo izraz toga da smo izgubili dušu kao civilizacija?
Pa gledajte, pa oni koji vladaju svijetom, a njih je malo, pa oni znaju da će oni živjeti 30 godina. Za 30 godina neće se dogoditi katastrofa svijeta, ali njih nije briga šta će biti posle 30 godina. O tom se
radi. A koliko smo mi kao ljudi obični izgubili dušu, koliko su i narodi krivi, rekli ste na trenutku, podržavajući određene politike, rekli ste u Srbiji da na neki način živi Orvela.
Znate šta, ima nade. Ja ću vam reći ovako, vozio mi jedan mali, mladi Bugar prije jedno 7-8 godina iz Bugarske, iz Sofije, išli smo za Beograd. I on me vozio autom, bio šofer. I ja sam onako sjedio do njega, snimao se neki film i on je iz filmskog svijeta, tako, čovjek. I ne znam kako, inače ja nisam takav čovjek, ja pazim na prirodu, ali ne znam, valjda sam bio umoran. I otvorio sam prozor, izbacio sam jednu kartonsku neku kuticu koju sam izbacio, bacio sam je van kroz prozor da je odletila tamo pored ceste u neku livadu. I on je zakočio auto. Vratio se na rikverc po onoj usputnoj traci, stao, otrčao, prešao preko one bankine, uzeo to, vratio unutra, stavio tu kuticu kartona i bez riječi nastavio voziti. Ja sam bio postiđen i razmišljao o tome, a vidi, mlad čovjek, ništa, šofer, ima neke nade.
I to je neka vrsta ideala.
Ima neke nade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Rade Šerbeđija. I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.